Eparhija Timočka i grad Zaječar bili su domaćini četvrtog festivala hrišćanske kulture održanog od 5. do 15. septembra 2019. godine. Festival se i ove godine održavao u organizaciji Eparhije Timočke uz podršku Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Ministarstva pravde, Ministarstva kulture i grada Zaječara. Festivalske dani bili su bogati brojnim duhovnim i kulturnim sadržajima. Pored brojnih koncerata, izložbi, predavača i promocija novih književnih izdanja, održao se i filmski festival dokumentarno-duhovnog filma. Dana 12. septembra 2019. godine u okviru ovog festivala održano i predavanje. O 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve govorio je profesor Vladislav Puzović. Okolnosti i uloga svetog Nikodima Tismanskog u misiji kneza Lazara izmirenja Srpske sa Carigradskom patrijaršijom, naziv je predavanja Gorana Janičijevića, dok je tema monaha Ignatija Markovića bila istorijski značaj i uloga episkopa Timočkog Emilijana i pregovori sa Vaseljenskom patrijaršijom 1920. godine. Pa na početku poslušajmo predavanje na temu 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve profesora Vladislava Puzovića.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, najpre želim da zahvalim njegovom preosveštenstvu episkopu Timočkom gospodinu Ilarionu na pozivu i blagoslovu da učestvujem na četvrtom festivalu hrišćanske kulture ovde u Zaječaru. Festival hrišćanske kulture je nesumnjivo jedan važan kulturni događaj za ovaj deo Srbije, za Zaječar, za Timočku krajinu. Dakle, događaj koji traje 10 dana, čuo sam da su prethodni festivali trajali i duže, predstavlja nesumnjivo podvig za one koji su učestvovali u organizaciji jedne takve manifestacije i meni je zaista čast i zadovoljstvo da mogu da prosto pružim jedan skromni prilog, skromni doprinos ovom jednom divnom kulturnom događaju u istočnoj Srbiji. Kao što je već rečeno, ove godine naša Sveta crkva proslavlja jedan zaista redak jubilej, 8 vekova od najvećeg dela Svetog Save, od zadobijanja samostalne, odnosno autokefalne Srpske crkve 1219. godine u Nikeji. Večera ću vam govoriti upravo u vezi sa tom tematikom, dakle moja tema je Sveti Sava i samostalnost Srpske crkve. Kažem, to je redak jubilej, budući da, dakle, mi pripadamo generaciji koja ima tu čast i to zadovoljstvo da proslavi jedan, tako da kažem, okrugao jubilej, dakle, 800 godina, sledeći će biti tek za 100 godina. Onda i sami možemo, jeli, da zamislimo koliko je to zaista zadovoljstvo i čast. I drago mi, jeli, još jedan put ponavljam, što ovde u istočnoj Srbiji imam priliku da govorim o ovoj temi. Ova tema zaslužuje pažnju ne samo zbog jubileja, koji je svakako izuzetno važan, možemo reći jedan od najvažnijih događaja u našoj crkvenoj istoriji, i samo zbog toga, naravno, treba se uvek ovoj temi vraćati, već ona ima i, da kažemo, dodatno aktuelno značenje u naše vreme. Naime, svi smo mi svedoci stanja u pravoslavnom svetu naše dane, vidimo kakve se turbulencije dešavaju, kakve se previranja dešavaju u pravoslavnom svetu i negde u epicentru svega toga se nalazi pitanje crkvene autokefalije. Upravo zbog toga mislim da je važno da se podsjetimo dela Svetog Save, da se podsjetimo autokefalije koju on zadobio za crkvu u srpskim i pomorskim zemljama pre 800 godina i da još jedan put podvučemo istorijsko-kanonsku besprekornost i potpunu saglašenost sa predanjem crkve, jeli, te autokefalije srpske, crkve u srpskim i pomorskim zemljama. Kada govorimo o značaju samostalne srpske crkve, odnosno autokefalije koju je Sveti Sava zadobio za srpsku crkvu 1219. godine, onda čini mi se da možda najpotpunije, a u isto vreme sažeto i precizno jasno o tome govore početne reči tropara Svetom Savi, koje glase: puta koji vodi u život nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bio jesi. Prvi si došao, svetitelju Savo, i otačastvo tvoje prosvetio, i porodiš ih duhom svetim kao drveta maslinova, u mislenom raju si nasadio sve osvećena tvoja čeda. Dakle, Sveti Sava, je kao prvi srpski arhijepiskop bio nastavnik i učitelj i prosvetitelj svoga otačastva i on je Duhom Svetim porodio svoje duhovna čeda. Prosvećenje otačastva i porađanje Duhom Svetih, Duhom Svetim duhovnih čeda bilo je moguće blagodarivši tom najvećem, najznačajnijem delu Svetog Save, autokefalnoj srpskoj crkvi, budući da se na njenom čelu nalazio arhijepiskop i srpskog naroda i da su njene episkopije od Toplice do Drine i od Žiče do Jadranskog primorja vozglavljivali episkopi koji su osjećali dušu svoje pastve, koji su dakle poticali iz naroda. Dakle, kada govorimo o tom važnom događaju, događaju autokefalije Srpske crkve od pre 8 vekova, koji se dakle dogodio jeli u Nikeji, u tadašnjoj prestonici Nikejskog carstva, odnosno dela Vizantije koja je to vreme bila rasparčana, neophodno je da se podsjetimo na neke važne momente, aspekte delatnosti Svetog Save koji su prethodili njegovoj misiji u Nikeji 1219. godine. Dakle, postojalo je nekoliko koraka, nekoliko važnih momenata u delovanju Svetog Save do te 1219. godine, na koje je važno obratiti pažnju. Prvi i najvažniji moment, dakle, u tim koracima ka autokefaliji Srpske crkve, svakako je bio odlazak Svetog Save na Svetu Goru. To najčuveni događaj koji su opisali životopisci Svetog Save, Domentijan i Teodosije, događaj koji je inspirisao naše umetnike, slikare, pesnike, dakle, bio je neiscrpna inspiracija, i događaj koji je u suštini bio ključni za formiranje ličnosti Svetog Save, ključni za formiranje njegovih pogleda na svet. Dakle, on odlazi na Svetu Goru, koja je u to vreme bila, kao što je danas u ostalom, jedna od najznačajnijih središta pravoslavne duhovnosti, svojevrsni pravoslavni duhovni univerzitet tog doba. On odlazi na izvorište pravoslavne bogoslovske misli tog vremena, biblioteke, skriptorijumi svetogorskih manastira tog vremena, dakle kraj 12. veka je u pitanju, su bili prepuni dela svetih otaca, dakle rukopisa sa delima svetih otaca, sa kojima je Sveti Sava mogao da se upozna, mogao da se upozna sa tipikom svetogorskog monaškog života, sa bogoslužbenim životom i uopšte da oseti, da kažemo, duhovni puls pravoslavne crkve, dakle i u istorijskom, i u bogoslovskom, i u kanonskom kontekstu. Dakle, odlazak Svetog Save na Svetu Goru, kao što sam rekao, odlučujuće je uticao na njegovo, da kažemo, bogoslovsko formiranje. Ono što bih posebno ovde podvukao i naglasio, jeste to da je Sveti Sava na prvom mestu, na Svetoj Gori, se predao podvigu. Dakle, on se na prvom mestu predao podvigu, pokušavajući i trudeći se da zadobije dragoceni biser Gospoda Isusa Hrista. Dakle, šta je značio taj podvig? Taj podvig je značio borbu sa egoizmom, borbu sa strastima. To je duga i teška i naporna borba koja je trajala više godina i koja je rezultirala zadobijanjem tog dragocenog bisera, zadobijanjem Gospoda Isusa Hrista, zadobijanjem uma Hristovog. O tome nam svedoče i Savini životopisci. Domentijan, na primjer, na jednom mjestu kaže da Sveti Sava postade stan samoga Gospoda, imajući u srcu svome i u duši svojoj onoga koji počiva na svetima i koji se poje od serafima i slavi od herovima. Ili na drugom mjestu gde kaže sve dane života svoga položi, brinući se za ugođenje Hristu i za njegovu pravdu. Zbog toga je, kako Domentijan opet na nekoliko mjesta navodi, Sveti Sava i bio nebeski čovek i zemaljski angel. Nekako, bar meni se tako čini da je svojevrstan simbol tog podviga Svetog Save na Svetoj Gori, te borbe velike koje on vodio, duhovne borbe, da su bile njegove bose noge. Na nekoliko mesta u žitiju Svetog Save Domentijan pominje da je on bosim nogama hodio svetogorskim stazama. Dakle, on je bio princ, on je bio neko koji je na Svetu Goru došao kao udeoni knez. On je već imao, da kažemo, vladarsko iskustvo. Negde oko godinu i pol do dve godine dana pre odlaska na Svetu Goru on je upravljao kumskom udeonom kneževinom, kojom je pre toga upravljao njegov stric, knez Miroslav, svima nama poznat po onom čuvenom evanđelju, Miroslavljom evanđelju koje je pisano za njega. Dakle, Sveti Sava sa takve pozicije odlazi u Svetu Goru i bosim nogama, kako kaže Dumentijan, obilazi sve manastire, obilazi sve isposnice, skitove, odlazeći do najudaljenijih mesta, posećujući najudaljenije pustinjake. Nekako čini mi se da je simbol, dakle, tog njegovog podviga upravo u toj slici Svetog Save koji bosim nogama hodi svetogorskim stazama. E sad, možda se postavi pitanje kakve sve to veze ima sa autokefalijom Srpske crkve. Po mom dubokom sudu, mišljenju, to ima najdirektnije veze sa potonjim koracima Svetog Save. Naime, sve što je Sveti Sava činio posle toga, dakle, celokupna njegova delatnost, uključujući podizanje Hilandara, povratak u otačastvo, odlazak u Nikeju za dobijanje autokefalije, upravljanje Srpskom crkvom, sve to je poticalo, odnosno izvor motivacije imalo u njegovom svetogorskom podvigu. Dakle, duh i etos Svete Gore je bio izvor motivacije Svetog Save za celokupnu njegovu potonju delatnost. A kakav je to duh i etos Svete Gore? To je duh i etos koji brišu svaku mogućnost egoizma, ovozemaljske sujete, spletkarenja bilo koje vrste. Dakle, Sveti Sava je, kao što sam rekao, na Svetoj Gori zadobio Hrista. I on kao takav nastupa u svojim sledećim koracima koji su vodili ka tom velikom delu, ka samostalnosti crkve u srpskim i pomorskim zemljama. Dakle, čitava njegova delatnost, opet podlačim, potonja, uključujući i autokefaliju koju je zadobio, je izvirala iz njegovog podviga, iz njegovog svetogorskog podviga. Sledeći važan korak na putu ka samostalnosti Srpske crkve bio je podizanje prvog srpskog manastira na Svetoj Gori, jer svi znamo da se radi o manastiru Hilandaru i svi znamo da je to zajedničko delo Svetih Simeona Mirotočevog i Svetog Save. Ono što bih ovde podvukao, a u kontekstu ove priče o autokefaliji Srpske crkve, jeste to da je manastir Hilandar podignut na osnovu dozvole Bizantijskog cara. Naime, Sveta Gora je u to vreme, krajem 12. veka, bila pod direktnom upravom Bizantijskog cara. Konkretno, car Aleksije III. Anđeo je dao dozvolu da Sveti Simeon i Sveti Sava podignu srpski manastir na Svetoj Gori. U toj svisovulji cara Aleksije III. Anđela iz 1198. godine stoji da se Svetom Simeonu i Svetom Savi daruje Hilandar kao nezavisni i samoupravni manastir. Dakle, tom hrisovoljom i podizanjem Hilandara, srpsko prisustvo na Svetoj Gori je po prvi put priznato na najvišem nivou carske vlasti. I pre podizanja Hilandara i pre dolaska Svetog Save na Svetu Goru, bilo je Srba monaha na Svetoj Gori. Međutim, prvi put njihovo prisustvo biva prepoznato i priznato od najviše vlasti u hrišćanskoj vasiljeni pravoslavnoj onog doba, dakle, radi se o Vizantijskom caru, priznato, dakle, upravo dozvolom za podizanje srpskog manastira na Svetoj Gori. Šta je značio Hilandar za srpsku crkvu? To je sad jedna posebna priča i to manje više svi dobro znamo. Hilandar je postao žiža srpskog duhovnog života, središte srpskog duhovnog života, postao i ostao do našeg vremena. Samo ako pomenem činjenicu da je većina poglavara srpske crkve u srednjem veku, dakle najprej arhijepiskopa, potom patrijaraha, dolazila upravo iz ovog manastira, dovoljno svedoči o značaju ovog manastira za istoriju naše crkve. Hilandar je uvek bio i ostao svojevrsni, rekao bih, barometar duhovnog stanja našeg naroda. Kakvo je stanje na Hilandaru? To je negde otprilike i duhovno stanje našeg naroda. Iz Hilandara, naravno, se bolje mogla sagledati duhovna slika i uopšte šira narodna slika u srpskim i pomorskim zemljama. A nad srpskim i pomorskim zemljama, početkom 13. veka, nadvijali su se crni oblaci. Naime, posle upokojenja Svetog Simeona Mirotočivog, došlo je do bratoubilačkog rata između zetskog vladara Vukana i Stefana Nemanjića, potomnog Stefana Prvovenčanog. Zemljom Svetog Simeona Mirotočivog tekli su potoci krvi u bratoubilačkom ratu. To je bio jedan sukob koji je uvukao, dakle, koji je involvirao u sebe i okolne zemlje, poput Ugarske i Bugarske. U jednom momentu Vukan je uspeo da preuzme vlast u rasu od Stefana, da ga protera, to je uspio da učini s pomoć ugarskog kralja. Ovde je jedna mala digresija zanimljiva takođe koju će načiniti, naime ugarski kralj je tom prilikom u svoju titulaturu uneo i naslov kralja Srbije. Naslov koji će kasnije kroz istoriju doći i u titulaturu Habsburgskih vladara, pa će se oni na taj naslov pozivati 1914. godine. Dakle, to je istorija dugog trajanja, to su posledice određenih događaja koje traju jeli, vekovima dalje. U svakom slučaju, dakle, rekao bih, glas vapijućeg saraških razbojišta čuo se i tekako u manastiru Hilandaru. Taj glas vapijućeg, odnosno glas Stefana Nemanjića, je i motivisao, i ta muka ljudi u srpskim i pomorskim zemljama motivisali su Svetog Savu da posle više od 15 godina, nekih 15 ili 16 godina boravka na Svetoj Gori, napusti Svetu Goru i sa očevim moštima, moštima Svetog Simeona Mirotočevog, se vrati u otačast. Samo um pun nadmenosti, pun neutoljivih ambicija i pun dvorskih spletkarenja, kakav će nekoliko godina kasnije stolovati u Ohridu, mogao je da optuži Svetog Savu da ga je ljubav prema otadžbini zarobila i ugrabila iz tvrđave Svete Gore i da je bivši podvižnik postao vršilac zemaljskih dužnosti. Po tom umu, a imam na umu ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Homatijana, Sveti Sava je trebao verovatno da bude autističan, da ga uopšte ne zanima šta se dešava u njegovom otačastvu, da ga uopšte ne zanima muka i stradanje njegovih bližnjih ljudi u srpskim i pomorskim zemljama, nego da i on, kao Dimitrije Homatijan, da se tako izrazim, prosipa velike reči ili prazne fraze sa nedostižnih visina. Ne, u tom momentu i Svetog Save progovara svetogorski duh, duh odgovornosti, odgovornosti prema svom rodu. On napušta Svetu Goru, što je za njega bila velika lična žrtva. To je za njega bila velika žrtva, on se uvek vraćao Svetoj Gori kada god je mogao to da učini i, kao što sam rekao, sa očevim moštima vraća se u otačastvo. Polaže očeve mošti u manastir Studenicu i sabira razdrobljeno, sabira obezglavljeni narod. Njegov dolazak u otačastvo je imao i dodatni značaj, imajući na umu da su i šire okolnosti tog vremena, i geopolitičke i duhovne, dakle, početkom 13. veka bile izuzetno turbulentne, dakle, u jugoistočnoj Evropi i u Maloj Aziji. Samo ću ukratko podsjetiti da je to vreme Četvrtog krstaškog rata, da je to vreme kada latinske krstaške vojske 1204. godine ulaze u Konstantinopolj, pljačkaju ga, ubijaju stanovništvo, pljačkaju Svetu Sofiju, na neki način spuštajući veliki raskol iz 11. veka koji je bio raskol elita, spuštajući na nivo običnog naroda. Posle te 1204. godine manje više svako je bio svestan da je raskol realnost. Balkanski vladari, dakle Stefan Nemanjić, bugarski Kalojan, su još pre pada Konstantinopolja okretali se sve više prema Rimu, prema novom gospodaru Evrope, papi Inokentiju III, čuvenom moćnom papi Inokentiju III, tražeći od njega međunarodno priznanje ono vremeno, odnosno kraljevsku krunu. Dakle, sve su to bile okolnosti koje su ličile, nagoveštavale na neki način ili predstavljale potencijalno navečerje velikog geopolitičkog, a potencijalno i duhovnog zaokreta u srpskim i pomorskim zemljama kao i u bugarskim zemljama. To nije mogao da ne oseti svetogorski monah Sava. U tom kontekstu njegov povratak u otačastvo dobija dodatno na značaju. Dakle, Sava postaje iguman manastira Studenice, boravi u otačastvu narednih deseta godina, dakle, drugu polovinu prve decenije 13. veka i najveći deo druge decenije tog istog, jeli, 13. veka. Sava, kao što sam rekao, u Studenici sabira, jeli, ono što je bilo razdrobljeno, sabira, jeli, narod koji je bio obezglavljen, utvrđuje kult Svetog Simeona Mirotočivog, osnivača otačastva, koji je usmerio srpske i pomorske zemlje ka istoku u duhovnom pogledu, dakle, to je bilo njegovo zaveštanje. Dakle, on piše žitije Svetom Simeonu Mirotočivom u to vreme kao prolog, odnosno uvod u studenički tipik, piše službu Svetom Simeonu Mirotočivom, obilazi otačastvo, sagledava duhovno stanje, sagledava do koje mere je još bilo potrebno krčiti put evanđelskoj propovedi kroz naslage zaostalog paganizma u našem narodu tog vremena, sagledava okolnosti sve ostale koje su to vreme bile u Raškoj, dakle pomaže svom bratu da izbegne krvave sukobe sa okolnim vladarima i takođe sagledava u kojoj meri je aktuelna crkvena struktura, čije je sedište, arhijepiskopsko sedište bilo u dalekom Ohridu, u kojoj meri je odgovarala i na koji način je odgovarala na duhovne izazove, tog vremena. Jednom rečju, mi povratak Svetog Save u otačastvo možemo posmatrati kao njegovu veliku ličnu žrtvu, kao veliku ljubav prema i Bogu s jedne strane, Vaskrsnom Hristu, s druge strane i prema svom otačastvu, svom narodu, kao izraz njegove odgovornosti, dakle, koja jeste jedan od ključnih elemenata svetogorskog duha i etosa, i kao njegovu želju da svoj rod, svoje otačastvo privede Vaskrsnom Hristu, privede pravoj veri. To su bili svakako njegovi ključni motivi. Dolazimo do sledećeg važnog događaja u ovoj priči, to je 1217. godina. 1217. godina koja je svakako predstavljala važnu prekretnicu i važan motivacioni faktor za dalju delatnost Svetog Save. Ja ću ovde svesno zaobići priču i kontroverzu oko krunisanja Stefana Nemanjića. To jest interesantna, zanimljiva priča o kojoj možemo pričati celo veče, ali pouzdan zaključak nećemo izvući. O tome je pisano jako dugo, postoji dan danas različita mišljenja, odakle je stigla kruna, koga je krunisao, kada i gde, kakav je bio stav Svetog Save, dakle to sve ostavljam svesno po strani. Ono što je sigurno jeste da su događaji 1217. godine uticali odlučujuće na dalje korake Svetog Save. Naime, ti događaji su pokazali da održavanje statusa quo u pogledu crkvene organizacije u srpskim i pomorskim zemljama predstavlja ozbiljnu opasnost za srpski duhovni brod, da predstavlja ozbiljnu opasnost za očuvanje prave vere u srpskim i pomorskim zemljama. Upravo taj moment i te velike promene koje su se dešavale su uticale na sledeći korak Svetog Save, dakle na njegov odlazak u Nikeju, koji je bio odlučujući jeli, u vezi dobijanja samostalnosti Srpske crkve. Dakle, Sveti Sava 1217. godine napušta otačanstvo, odlazi na Svetu Goru i potom sa Svete Gore odlazi 1219. godine u Nikeju, koja je tada bila jeli, sedište cara i patrijarha koji su izbegli iz okupiranog Konstantinopolja. O toj misiji Svetog Save u Nikeji pisali su njegovi životopisci, Domentijan i Teodosije. Naime, Sveti Sava se obratio caru Teodoru I. Laskarisu, vladaru Nikejskog carstva, rečima: skrbno i pečalno mi je caru, jer moja zemlja nema svog arhijepiskopa, a još i mnoge zemlje su okolo otačastvami u oblasti države naše, no nisu napredne božanstvenim ispravljenjem. Potom je Sveti Sava zamolio cara da jednog od njegovih učenika sa kojima je došao u Nikeju posveti za prvog, odnosno da zamoli Carigradskog patrijarha Manojla I. Haritopula Sarantena da ga posveti za prvog srpskog arhijepiskopa. Car mu je odgovorio: još pre tvoga dolaska imam izveštenje da će tvoja svetinja biti sa prestolnik apostolskog sedenja i Bog mi je tebe pokazao kao dostojena, zato ne protivreči. Dakle, Sveti Sava je želao da neko od njegovih učenika bude posvećen za prvog arhijepiskopa crkve u srpskim i pomorskim zemljama, međutim, na careve reči odgovorio: neka bude volja gospodnja. Potom, dakle, je bio rukom patrijarha Manojla I. Haritopula Sarantena posvećen u Nikeji za prvog arhijepiskopa crkve srpskih i pomorskih zemalja. Sveti Sava je potom, po Teodosijevom svedočenju, izneo sledeću molbu bizantskom caru: da po zapovesti tvoga carstva primim od blaženoga i sve svetoga oca vaseljenskog patrijarha blagoslov i zapovest ustima i rukom i pismeno da posle ovoga naš arhijepiskop ne dolazi ovamo u Konstantinov grad na osvećenje, nego da se onde osveti od svojih episkopa. Ovo je bila molba Svetog Save upućena caru i patrijarhu za autokefaliju, crkve u srpskim i pomorskim zemljama. Naime, ključni, da kažemo, znak autokefalije određene crkvene oblasti vezan je na prvom mestu za izbor poglavara te crkvene oblasti. Ukoliko poglavar određene crkve pomesne, dakle, ukoliko je on biran od strane svog sabora, sabora arhireja te crkve, te pomesne crkve, bez neke druge instance koja je potrebna da to, jeli, potvrdi, onda je to znak pune autokefalije. eventualno potreba potvrđivanja tog izbora na nekoj višoj instanci znači da ta crkva jeli nije autokefalna. U ovom slučaju, dakle, ovo je bila molba za autokefaliju Srpske arhijepiskopije. Domitijan dalje svedoči i uz Božju pomoć mu, imajući sve moguće, isprosi blagoslov od časnog patrijarha i od svega sabora vaseljenskoga. Tako da više opet ne ide drugi arhijepiskop u vaseljenu na osvećenje, no samo da vrši njegovo pominjanje među prvima i da bude samoosvećen u otačastvu njegovu, kao što je i Božjom pomoću samodržavno. Po istom činu i ovo satvori da je sa obe strane bezbrižno, no da se sastane taj sam arhijepiskop sa saborom svojih episkopa i tako da osvećuju sebi arhijepiskopa. Primivši od svetoga blagoslov sebi i svome otečastvu i poklonivši se časnom patrijarhu i pošto je bio blagosloven od svetoga i udostojivši se obilne blagodati svetog duha i njegovom svetom zapovešću primivši podnebesnu vlast, iziđe od patrijarha sa velikom božanstvenom čašću kao što priliči njegove svetinji. Dakle, sveti sa pozitivno je odgovoreno na molbu svetog Save i potom je sveti Sava dobio, kako Domitijan kaže, zapovest u svu vaseljenu koja je ovako glasila: postavih ovoga Kir Savu kao arhijepiskopa svim srpskim i pomorskim zemljama i kao vazljubljenog sina šaljem ga u svu vaseljenu, što je oblast moga svetiteljstva pravoverne hrišćanske vere, da ima oblast po mome načinu nad svim gradovima i zemljama, nad mitropolitima i episkopima i popovima i đakovima, po božanstvenim pravilima svakoga po dostojanju i sve učiti u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. I kao i mene, toga svi poslušajte koji ste u Hristu pravoverni hrišćani. Dakle, misija Svetog Save u Nikeji završila se njegovim posvećenjem za arhijepiskopa, prvog arhijepiskopa crkve u srpskim i pomorskim zemljama i dobijanjem samostalnosti, odnosno samostalnog autokefalnog statusa crkve u srpskim i pomorskim zemljama. To je dakle taj događaj koji mi obeležavamo ove godine, dakle događaj koji se odigrao 1219. godine i jubilej koji mi jeli obeležavamo, odnosno 8 vekova, 800 godina od samostalnosti srpske crkve. Ubrzo posle toga došlo je do pokušaja osporavanja autokefalije srpske arhijepiskopije. Potrebno je osvrnuti se i na taj detalj. Naime, budući da je to osporavanje koje je došlo iz Ohrida od strane arhijepiskopa Dimitrija Hamatijana negde se kroz našu crkvenu istoriju provlačilo kao neka ponornica, pa je povremeno i, da kažemo, se pojavljivalo na površini u pojedinim istorijskim kritičnim momentima, ti argumenti koje je Hamatijan iznosio. Dakle, upravo zbog toga, ne samo zbog vremena Svetog Save, nego i zbog kasnijeg perioda naše crkvene istorije, mislim da je važno da se osvrnemo na taj pokušaj osporavanja autokefalije. Naime, Dimitrije Hamatijan, ohridski arhijepiskop, je osporio taj čin Svetog Save, kanoničnost njegovog odlaska u Nikeju, dobijanje autokefalije za crkvu u srpskim i pomorskim zemljama, i ta njegova argumentacija se može razvrstati u nekoliko, da kažemo, nekoliko elemenata, nekoliko aspekata. On naime najpre iznosi niz, da kažemo, ličnih optužbi na račun Svetog Save. Već sam pomenuo da je tvrdio da je Svetog Savu zarobila ljubav prema otadžbini, da je on napustio tvrđavu Svete Gore, da se predao zemaljskim poslovima, da je prosto napustio podvig na Svetoj Gori, vrativši se u otačastvo. Potom je izneo argument da je Sveti Sava prekršio određene kanone koji govore o tome da ne može biti uzdignut u čin arhijepiskop ako prethodno nije bio episkop, dakle pre toga nije bio episkop, te da bi se mogao uzvisiti od nižega na počasnije i više. Potom je iznao argument vezan za odsustvo carskog dostojanstva, odnosno carske odluke koja bi potvrđivala rukopoloženje Savino, postavljajući pitanje Svetom Savi, a gde je danas carstvo, to je gde si ti to otišao, gde je legitimitet carstva koje je raspadnuto. I na kraju iznao tvrdnju da iako Raška pripada Ohridskom prestolu i ima svog arhijepiskopa, Sava se protivno kanonima zaodenuo arhijereskim dostojanstvom i obukao se u kletvu kao u haljinu, Drugim rečima, Dimitrije Hmatijan je tvrdio da su misijom Svetog Save u Nikeji i dobijanjem autokefalije Srpske crkve bila povređena njegova autokefalna prava, dakle autokefalna prava Ohridskog arhijepiskopa. Dakle, svi ovi argumenti koje on izneo na prvi pogled zaista deluju ovako zastrašujuće, jeli? Jer on na kraju tog svog protesta čak i preti Svetom Savi da će ga ekskomunicirati iz crkve ako se ne pokaje. Međutim, ako se malo detaljnije sagledaju i analiziraju ti argumenti i čitav kontekst istorijski, jeli, te epohe, onda u stvari vidimo da je čvrstina tih argumenata, u stvari, odnosno njihova jačina, deluje tako jako, jeli, samo na prvi pogled. Naime, što se tiče ličnih optužbi na račun Svetog Save, to je apsolutni nonsens. Naime, te optužbe je izneo čovek u kojem je uzrastao raskolnički duh. Naime, njegov izbor za Ohridskog arhijepiskopa, koji se dogodio negde 1215. ili 16. godine, nikada nije bio priznat od strane cara i patrijarha. Dimitrije Hmatijan se ponašao u epirskoj despotovini, a to je bio deo raspadnutog Vizantijskog carstva u jugoistočnoj Evropi. Dakle, ponašao se kao kvazi patrijarh, o čemu najbolje svedoči krunisanje Teodora I. duke, anđela, epirskog vladara, za cara 1227. godine u Solunu. Takođe, on se mešao u ingerencije episkopija Carigradske patrijaršije koje su se nalazile na prostorima epirske despotovine. Dakle, Dimitrije Hmatijan je bio poslednja osoba koja je mogla da iznosi takve kritike na račun Svetog Save. On je sebe, dakle, stavio u poziciju da kritikuje Svetog Savu, za koga je i sam rekao na početku tog svog protesta da se, dakle, Sveti Sava pročuo kao slavan među monasima. Dakle, da se svojim podvigom, jeli, pročuo, kako kaže, i van granica Svete Gore. Sa druge strane, kada je pitanje njegov argument da je Sveti Sava nekanonski, posvećen za arhijepiskopa, jer prethodno nije bio episkop, Dimitrije Hmatijan je tu svesno, u duhu dvorskih spletkarenja tog vremena, zaobišao jednu istorijsku činjenicu vezanu za vizantijsku crkvenu istoriju, koja je bila vezana za određene specifične momente u istoriji vizantijske crkve, a koja je u stvari bila vezana za uzdizanje ponekad i laika u čin čak patrijaraha u nekim specifičnim istorijskim okolnostima. Naprimjer, on je svesno zaobišao činjenicu da je čuveni patrijarh Fotije iz 9. veka, koji je bio laik, za kratko vreme postao carigradski patrijarh. Ili ako idemo dalje u prošlost crkvene istorije, zaboravi da pomene slučaj svetog Ambrosija Milanskog, jednog velikog svetog oca sa zapada, koji je takođe, tek što je kršten, uzdignut za arhijereja, dakle, u Milanu. Ili negde u to vreme svetog Nektarija, carigradskog arhijepiskopa iz vremena Drugog Vasenskog sabora, koji je tek što je kršten postao arhijepiskop carigradski i predsedavao Drugim Vasenskim saborom. Ili, na primer, patrijarha carigradskog Tarasija iz vremena Sedmog Vasenskog sabora, koji takođe iz reda laika vrlo brzo uzdignut, dakle, odnosno posvećen za patrijarha. Dakle, ovo su samo neki primeri koje Dimitrije Hmatijan, naravno, svesno zaobišao optužujući Svetog Savu. Argument o odsustvu carstva dostojanstva, odnosno pitanje gde je danas carstvo, je u stvari predstavljao zloupotrebu teške istorijske situacije koje se našla Vizantija, odnosno to je bio argument koji je u stvari koristio i na neki način legitimisao latinsku okupaciju Konstantinopolja. To je dakle bilo vreme u kojem je u Konstantinopolju umesto pravoslavnog cara i patrijarha su stolovali njihovi latinski pandani. Dakle, latinsko carstvo je bilo uspostavljeno u Konstantinopolju i čitav sistem, da kažemo, satelita latinskih država, jeli, koji je presekao Vizantiju na pola, Solunska kraljevina, Ahajsko vojvodstvo i tako dalje. Dakle, dok se Vizantija raspala na nekoliko delova, dakle, na Nikejsko carstvo i Trapezunsko carstvo u Maloj Aziji, odnosno na episku despotovinu u jugoistočnoj Evropi. Dakle, tu jednu tragičnu vizantijsku situaciju Dimitrije Hmatijan koristi i na neki način legitimiše okupaciju Konstantinopolja, tvrdeći da više nema cara i patrijarha. Gde je danas carstvo? To pita Dimitrije Hmatijan Svetog Savu. Istorija će pokazati da je carstvo i da je patrijarh bio baš u Nikeji. Da je tamo, dakle, bilo sedište cara i patrijarha, majke crkve, gde je Sveti Sava u potpunosti, dakle, skladu sa kanonskim predanjem crkve, otišao, dakle, u vezi sa autokefalijom Srpske crkve. Konačno, možda i najteži, da kažemo, argument, uslovno, koji je vezan za ugrožavanje autokefalnih prava Ohridskog arhijepiskopa, dakle, tom misijom Svetog Save, opet, da bismo to imali, da bismo mogli da odgovorimo na ovaj Humatijanov argument, treba prvo sagledati kakav je bio status Ohridske arhijepiskopije u to vreme. Naime, Ohridska arhijepiskopija nijednom crkvenom odlukom, nijednom odlukom bilo kakvog crkvenog sabora, sinoda, patrijaršijskog sinoda, nije definisana kao autokefalna crkvena jedinica. Od njenog osnivanja, 1918. godine, ona je bila vezana za Carigrad. Iz Carigrada su postavljeni njeni arhijepiskopi. Ni pre, ni posle 1219. godine Ohridska arhijepiskopija nije dala autokefaliju bilo kojoj crkvenoj oblasti. Drugim rečima, ona nije bila faktor autokefalije. Sveti Sava je, otišavši u Nikeju, opet ponavljam, gde se nalazilo privremeno izbegličko sedište cara i patrijarha, dakle patrijarha majke crkve Carigradske patrijaršije, postupio u potpunosti u skladu sa kanonskim predanjem crkve. Dakle, bilo je neophodno da se, jeli, osvrnemo na ove momente, na ovu argumentaciju Dimitrija Humatijana, budući da se ona, kao što sam rekao, povremeno kroz našu crkvenu istoriju pojavljivala kao reka ponornica u nekim situacijama, poput, na primjer, situacije krajem 13. veka, u vreme Lionske unije, kada je car Mihajlo VIII. Palolog imao ideju da ukine balkanske autokefalije, dakle i srpske i bugarske crkve, ili, na primjer, u vreme osmanske vladavine, kada je došlo do sukoba između Ohridske arhijepiskopije i mitropolita Smederevskog Pavla, i kada su opet počeli da se potežu argumenti kako ta autokefala iz Nikeje pod znakom pitanja i tako dalje. Dakle, zbog toga je jako važno da se podvuče da je ta argumentacija bila besplodna, da je dolazila od nekoga, opet podlačim, u kojem je uzrastao raskolnički duh, dakle raskolnički duh, i da jednostavno ti argumenti ne stoje. E sad, dakle, kao što sam rekao, te 1219. godine zadobijena je autokefalija za crkvu u srpskim i pomorskim zemljama. Sad tu je jedan jako važan moment koji treba razjasniti. Naime, od početka sam počeo da pričam kako je veliko delo, najveće delo Svetog Save, samostalna srpska crkva, autokefalna srpska crkva. Jako je važno razjasniti šta je bila ta autokefalija i šta je označavala autokefalija koju je zadobio Sveti Sava. Mi danas kada govorimo o autokefaliji, dakle danas, u 20. veku, u 19. veku, dakle u nekom savremenom smislu, nažalost, najčešće autokefaliju doživljavamo kao faktor partikularizma, kao faktor suvereniteta, nezavisnosti u odnosu na drugog. Na neki način na autokefaliju su preneti, da kažemo, elementi državnog suvereniteta. I toga smo svi svedoci. Dakle, danas se autokefalija koristi kao faktor partikularizma, odvajanja, nekakve nezavisnosti, potvrde nezavisnosti. Takvih slučajeva, nažalost, imamo i u naše vreme. Od Ukrajine preko naših prostora, dakle, u našem okruženju, jeli raznoraznih pokušaja. I kažem, nažalost, autokefalija se danas najčešće pogrešno tako doživljava. Autokefalija koju je Sveti Sava zadobio je bila nešto potpuno suprotno. Ona nije bila faktor partikularizma ili bilo kakve vrste crkvenog separatizma, nego upravo suprotno. Ona je bila temelj dublje integracije crkve u srpskim i pomorskim zemljama u zajednicu vaseljenskog pravoslavlja. Tek autokefalijom crkve u srpskim i pomorskim zemljama, organizovanjem te crkve, stvaranjem mreže episkopija i, dakle, organizovanje kao samostalne crkve, pitanje duhovnog usmerenja srpskih i pomorskih zemalja je rešeno. Dakle, autokefalija srpske crkve predstavljala, u stvari, moment u kojem je stvorena crkvena organizacija u srpskim i pomorskim zemljama, koja je mogla da iznese, istorijski da iznese, teret koji je istorija stavila, jeli, na taj prostor, i njegovo usmerenje, dakle, usmerenje tog prostora, tog naroda ka istoku, ka bogoslovlju vaseljenskih sabora, svetih otaca, ka izvornom predanju crkve, ka zajednici pravoslavnih crkava. Dakle, autokefalija koju Sveti Sava zadobio je, opet povlačim, bila faktor integracije, a ne faktor razdvajanja, ne faktor nekakvog suverenizma u nekakvom smislu koji mi, nažalost, često danas podrazumevamo. Dakle, možda najbolje o tom smislu autokefalije koju je zadobio Sveti Sava svedoče njegovi prvi potezi kao samostalnog arhijepiskopa crkve srpskih i pomorskih zemalja. Naime, jedan od njegovih prvih zadataka bio je da obnovi pravu veru u srpskim pomorskim zemljama. Dakle, on obnavlja pravu veru u svom otačastvu, to čini na čuvenom Žičkom saboru, kroz ono svoju čuvenu besedu o pravoj veri, koju započinje rečima: "Stoga vas, braće i čeda, ovo prvo molim, da položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove." Dakle, osnovna ideja kada je u pitanju zadobijanje autokefalije za crkvu u srpskim i pomorskim zemljama bila je da se očuva prava vera, da se srpski duhovni brod usmeri prema u onom smeru u kojem je zaveštao Sveti Simeon Mirotočivi, dakle prema istoku, prema zajednici pravoslavnih crkava. Autokefalija crkve u srpskim i pomorskim zemljama takođe je predstavljala temelj za dublju evangelizaciju srpskog naroda i na neki način ta crkvena struktura, dakle srpska crkva, samostalna Savina narodna crkva, je u stvari i oblikovala pravoslavni identitet srpskog naroda. Zahvaljujući toj crkvi, dakle srpskoj crkvi narodnoj i Savinoj, naš narod je, uprkos silnim burama istorijskim kroz koje je prošao, a podsjetit ću samo da smo prošli viševekovnu islamsku okupaciju, viševekovne unijatske pritiske, poluvekovnu komunističku tiraniju od koje se još uvek oporavljamo, bez obzira na sva ta iskušenja u kojima je naš narod podneo velike žrtve i materijalne i duhovne, bez obzira na sve to, ipak je pravoslavni identitet našeg naroda očuvan, zahvaljujući upravo tom najznačajnijem delu Svetog Save, srpskoj narodnoj samostalnoj crkvi. Dakle, naša crkva je kroz istoriju sastradavala i savaskrsavala sa svojim narodom. Putokaze ka vaskrslom Gospodu i ka pravoj veri našem narodu pokazivali su sveti iz našeg roda, od Svetog Simeona Mirotočivog preko Svetog Save, svetih srpskih arhijepiskopa i patrijaraha, svetoga kneza Lazara, sve do novoprosijavših mučenika, stradalnika, jasenovačkih i sa drugih stratišta, jel, ovog nesretnog 20. veka. Takođe, samostalna srpska crkva je predstavljala temelj za autentični razvoj srpske kulture i prosvete. Srpska crkva je u riznicu vaseljenskog pravoslavlja unela jednu Studenicu, jedan Hilandar, Gračanicu, Dečane, Mileševu, Sopoćane, Ravanicu, Manasiju, Krušedol, unela Mileševskog Belog anđela, Arijskog Plavog anđela, Studeničko razbeće, unela bogato rukopisno nasleđe koje je nastajalo u krilu Srpske crkve i, opet ponavljam, očuvala pravoslavni identitet našeg naroda. Uz sve to, i time ću završiti svoje izlaganje, Savina narodna srpska crkva uvek je bila u zajednici vaseljenskog pravoslavlja, uvek je bila, jeste, jedna sveta, saborna i apostolska Hristova crkva. Hvala vam na pažnju.
Nakon profesora Vladislava Puzovića, predavanje na temu okolnosti i uloga Svetog Nikolije Matismanskog u misiji kneza Lazara izmirenja Srpske sa Carigradskom patrijaršijom, izgovorio je Goran Janičijević.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braći i sestre, mislim da smo krenuli u dobrom pravcu u smislu da smo stekli temeljne pojmove onoga o čemu se ovde radi, o čemu se govori, i nekad je to mnogo važnije nego poznavati datume i tačno ih definisati. Naše dalje izlaganje zasnivaće se na fokusiranju ove teme autokefalnosti, i to na oblast, dakle na ličnosti i dela tih ličnosti koje su vezane za oblast koju danas prepoznajemo kao Timočka eparhija. Dakle, to su dve veoma udaljene ličnosti vremenski, pratit ćemo dakle hronološki princip, to su dakle već pomenuti Sveti Nikodim Tislanski, koji je nekoliko godina svoga života i delovanja proveo na ovim prostorima, i episkopa Timočkog Emilijana, koji je takođe na svoj način učestvovao ovim dakle događajima obnavljanja. Istorija autokefalnosti je istorija iskušenja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kroz vreme se događale su se velike krize i tako dalje, te krize su prebrođene, iz delo Svetog Nikodima Tisnatskog, o kome im danas ne znamo tako puno, a nije da nema mogućnosti da se sazna, je vezano za jedan takav za jednu takvu krizu, za krizu koja je nastala podizanjem arhijepiskopije srpske na rang patrijaršije u Skoplju 1346. godine od strane cara Dušana, kada je zapravo prestalo opštenje sa carigradskom patrijaršijom i taj, da kažemo, taj period do Mariječke bitke zapravo je period jedne najdublje krize u tim odnosima. Istovremeno je to i period pojačanog uticaja srpskih istočnog sveštenstva na Svetoj Gori i uopšte jedna povezanost i sa pokretom isihazma, o čemu će naravno biti reči. Da bismo uopšte razmatrali o Svetom Nikodimu Tisnanskom, sada je jako teško da razdvojimo istoriju i mit. A istorija i mit su kroz istoriju i bili spojeni čak i od samih početaka, pa ako se prisetimo da je najstarije istoriografsko delo koje je ponelo ovaj naslov Istorija Tisa Podosis Herodota, koje je znači istorija onoga što se doznalo. Jer uopšte u ovoj nauci je bilo bitno da se nešto doznalo i da se nešto iskaže što se doznalo na pravi način, pa onda je tu naravno sujedinili dorska ljubopitljivost i jonska blagoglagoljivost. Tako da su neka najranija dela istoriografska, na primjer genealogija Hekate iz Mileta, koje su jedno rodoslovlje, jedna neverovatna sinteza istorije i mita, tako što je Hekate i opisivao razne generacije unazad je išao, znači od sebe, tako unazad, pa tamo kad je došao do onog mesta, što bi rekao Njegoš, gde ljudsko zapire poznanje, onda se nadovezivao na mitologiju, pa su svi kao nastali od Krona, Zevsa i tako dalje, i tako dalje. Takva jedna sinteza je ponovo bila aktualna u srednjem veku, jer je srednjovekovna književnost bila panegiričkog karaktera. Znači, tu se, da kažemo, istorija mešala sa elementima službe, a služba je uvijek imala svojstvo patosa, svojstvo jednog svečanog izlaganja, odnosno iznošenja podataka, tako da ako bismo mi želeli da se obavestimo o ličnosti i delu Svetog Nikodima Tisnanskog, naravno morali bismo da potražimo izvore, a svakako da je najstariji izvor takozvani Partenijevo žitije Svetog Nikodima. Dakle, Partenije je bio rimnički episkop i štampao je Nikodimovo žitije, koje je sastavljeno na osnovu usmene tradicije koja je negovana u manastiru Tismenu i Tismanu. I to Partenijevo žitije poslužilo naravno za neke druge interpretacije poznije. O Svetom Nikodimu Tisnanskom takođe se može čitati u zborniku Danila II, u stvari to je onaj deo koji je kasniji, jel tako, koji se smatra da je autor njegov takozvani prvi Danilov nastavljač. I tu je recimo jedna interesantna epizoda o detinjstvu Svetoga Nikodima koja u potpunosti podsjeća na odlazak Svetog Save na Svetu Goru. Navodno su bili neki svetogorski monasi i Nikodim je kao dete bio impresioniran njihovom pojavom, tako da je sa njima odlazi na Svetu Goru. Tako da je taj, da kažemo, Danilov tekst, odnosno pseudo Danilov tekst, zapravo bio jedan dobar osnov za dalji razvoj službe i tog sinaksarskog tipa žitija, koje je najkompletnije u stvari publikovao u prvoj polovini 19. stoljeća monah Stefan, takođe iz manastira Tismeni ili Tismana. Na osnovu ovih izvora, gde se može još priključiti i žitije starca Isaije Svetogorca, tako koji je ne samo savremenik, nego i saradnik Svetog Nikodima, mnogi historiografi su interpretirali život Svetog Nikodima, ali uglavnom fragmentalno i uglavnom u okvirima tako nekakvih studije koje su se zasnivale na temama poput srpsko-rumunskih kulturnih veza, razvoj književnosti, odnos, znači te dve književnosti itd. Tako da nekako je ostalo nedorečeno uopšte kako se Sveti Nikodim pojavio na ovim prostorima, zatim koja je bila zapravo njegova stvarna misija i šta su trajne posledice onoga što je on učinio, znači pozitivne posledice njegove delatnosti. Pa ćemo onda naravno početi od jedne, da kažemo, kraće biografije, odnosno ona je kratka toliko koliko je podataka ostalo u tim sinaksarskim žitijama. I zbornicima, navodno je Sveti Nikodim rođen u Kosturu, to većina autora smatra da je rođen u Kosturu, dok Đorđe Radovićić smatra da je rođen u Prilepu, ili čak u Prilepsu kod Novog Brda, to je jedno selo, dakle, Sveti knez Lazar, pa se na osnovu toga objašnjava bliskost Svetog Nikodima Tisnanskog sa knezom Lazarom i kaže se da je od oca Grka, majke Srpkinje, tako da je on inače nazivan Nikodim Grčić, a to je u stvari jedno pseudo prezime koje objašnjava poreklo. E sad, rumunski istoriograf Nikola Jorga smatra da je njegov otac bio Grka, majka Rumunka, budući da je on govorio i jednu vrstu rumunskog jezika, tako da možemo čak promišljati u pravcu da je ili da je iz Kostura ili iz Prilepa, svejedno, da je pripadao u stvari starosedeljačkom balkanskom narodu koji su poznati kao Armani, dakle ono što mi znamo kao Cincare, recimo, koji su zapravo romanskog jezika, helenske kulture, narod koji su, pretpostavlja se da su to potomci nekih legija, pete legije, Klaudijeve i tako dalje, mešali su se sa lokalnim stanovništvom, tako da već možemo da konstatujemo da je Sveti Nikodim govorio odlično grčki, da je govorio odlično rumunski i da je govorio naravno odlično srpski jezik, znači iz nekog imešovitog braka, to su, da kažem, mi ne možemo da damo sad neku konačnu interpretaciju i startnu činjenicu da uspostavimo, ali možemo da kažemo iznošenjem tih svih podataka omogućimo neku platformu za dalje istraživanje. Njegov dolazak u Srbiju je povezan sa misijom koju je knez Lazar, dakle, pokrenuo u vezi izmirenja sa Carigradskom patrijaršijom. Međutim, mora da se kaže da to nije neki pionerski poduhvat, jer je misija izmirenja trajala gotovo koliko i misija razjedinjenja. Već smatra se da je sam Car Dušan pokušavao u svoje vreme da neke korake preduzme da dođe do izmirenja. Pretpostavka da je i car Uroš to radio. Međutim, sasvim izvesno je da je despot Uglješa Mrnjavčević imao uspeha i da je došlo do već nekog izmirenja pre kneza Lazara, ali da, dakle, tu situaciju sa međusobnim sasluživanjem nije bila do kraja rešena. I ova delegacija je trebala da ode u Carigrad i da to konačno razreši. Delegaciju su sačinjavali, dakle, delegacija Svete Gore, i sačinjavali su starac Isaija, za koga se smatra da je prevodilac dela svetog pseudo Dionisija Areopagita, zatim bivši svetogorski prot Teofan, pominje se neki Nikandar sa Silvestrom i Nikodim kao Grčić, je tu pomenuto tako, i ta delegacija je trebala zapravo da ode kod patrijarha Filoteja Kokinosa i da se potvrdi tako opšte jedinstvo. Interesantno je, na primjer, da Konstantin Filozof kad opisuje taj osjećanje kneza Lazara u vezi toga zemlja, kaže da su sestre crkve, on kaže, on koristi tu paradigmu, ne majka i čerka, nego sestre crkve su nesrećne jer su razdvojene i tako dalje i tako dalje.
I uopšte njegova uloga u tome je, Lazareva uloga u tome je veoma zanimljiva, jer ova delegacija dolazi na njegov dvor, znači ne ide u peć i ne, gde se središte patrijarhije nalazilo na teritoriji Balšića. To svakako je u saglasju sa činjenicom da je tadašnji patrijarh Sava IV. Bio protivnik odlaska ove misije u Carigrad. I tek 1374. godine je on popustio i ta delegacija otišla i imala je veliki trijumf. U toj delegaciji Nikodim Grčić je bio tulkovatelj, što možemo da prevedemo kao prevodilac ili tumač. Izvinite. Da je on imao značajnu ulogu tu, pokazuje i činjenica da je tom prilikom patrijarh Filotej proizveo Nikodima u čin arhimandrita. I ovde se dogodila jedna zanimljiva, u stvari to je jedna zanimljiva okolnost, da je došlo do jedne opšte harmonije svih učesnika u tom procesu i da su svi ti učesnici zapravo bili sihasti. Dakle, istorija ovog izmirenja se poklapa sa istorijom isihazma kako u Carigradskoj patrijaršiji, patrijarh Filotej Kokinos je bio jedan od isihastičkih patrijaraha, jer pobedom isihazma je došlo do toga da recimo u drugoj polovini 14. stoleća od 8 patrijaraha samo jedan nije bio isihasta, neki Makarije. Dakle, potpuno je isihazam doživa jednu renesansu na svim prostorima, on se širio upravo preko ovih krajeva, preko Vlaške, Moldavije do Rusije same, tako i to je bio nekakav transfer. Mora da se kaže da u Nikodimovo vreme su svi značajni crkveni velikodostojnici bili isihasti, recimo bugarski patrijarh Jeftimije, pa vidinski mitropolit Jerotej, pa onda mitropolit za Vlašku, Carigradske patrijaršije Antim, dakle to su uglavnom sve bili isihasti, oni su jako dobro razumeli. Knez Vladar je takođe bio veliki simpatizer isihazma, mada postoje i dokaze, tako i izvori koji upućuju na to da je u Srbiji bio ambivalentan odnos prema isihazmu, da je bilo i tog antisihastičkog raspoloženja. Ali u jednom trenutku su se na ključnim pozicijama našli sihasti i to se zapravo završilo velikim trijumfom 1375. godine, kada je u Prizrenu, u prisustvu carigradskih izaslanika, sveštenog monaha Makarije i Mojsija, zapravo proglašeno jedinstvo Srpske sa Majkom Crkvom i potvrđen je taj status patrijaršije, uz posredovanje, naravno, ove delegacije u kojoj je bio i sveti Nikodim Tismanski. Interesantno je, međutim, i to da je sveti Nikodim, mi posmatramo njegov taj značaj danas i uopšte u historiografiji kao da su oni došli, sa Svete Gore, kao da su pozvani od Lazara. Međutim, njihovo prisustvo na Balkanu je bilo i pre tog datuma, pre te 1374. godine, jer već 1365. je došlo do okupacije ove vidinske oblasti od strane ugarskog kralja Ludviga Anžujskog i taj proces latinizacije bio izrazit. Njega je predvodila princeza Klara i tu je u stvari organizovan nekakav disput između, da kažemo, prolatinskih i kontralatinskih struje, koje je predvodio sveti Nikodim Tismanski. Znači, dve godine kasnije se prisustvo svetog Nikodima Tismanskog u Vidinu konstatuje i tada je on zapravo zadivio svojim izlaganjem vlaškoga vojvodu Vladislava Vlajkova, koji njega zapravo poziva u Vlašku kneževinu, gde on kasnije nastavlja svoj život. Mi znamo da je umeđu vremenu on boravio u krajevima kneza Lazara, zatim osnovao monaške zajednice u Vratni i Manastirici, manastir koji damo danas pod imenom Manastirica, pa je to su uglavnom bile monaške zajednice sačinjene od svetogorskih monaha koji su među vremenu došli. Dakle, Nikodim je kratko se zadržava i formirao te zajednice i lokalnog stanovništva, znači koje se monašilo. Interesantno je da taj uticaj i značaj tih monaških zajednica u Vratni i Manastirici je zapravo bio jako veliki i predstavlja neki oblik renesanse crkvenog života u tim krajevima i kaže da su oni čak i one najlenije pobuđivali na revnost prisustvovanju bogosluženjima i tako dalje, tako da je to praktično jedan pokret bio. To se isto ponovilo u Vlaškoj, dakle, gde su osnovane zajednice u Vodici i Tismani i pripisuje se tako nekoliko drugih manastira Svetom Nikodimu, bez podataka, bez dokaza do duše, pa sve do samog Njamca. I taj kult njegov, njega čak nazivaju presveteljem Rumunije, zato što je taj isti pokret tamo doživao tako svoje blistave trenutke i to je jedna tradicija koja je dugo trajala i koja je dugo živjela i prosto je obnovila. Mi nemamo vremena da pričamo o tome kolika je uloga kneza Lazara u tome, a to je čak i za ovaj kraj veoma značajno pitanje, naročito u odnosu na to šta nam svedoči crkvena arhitektura, počev od onih trikonhalnih crkava u Petruškoj oblasti, gde je zapravo, kako da kažem, koje pokazuje jednu, ne samo graditeljsku renesansu, jedan zamah, nego pokazuje da je monaški život pokazivao neverovatnu vitalnost. Jer su i arhitekture crkava su bile prilagođene monaškom tipu bogosluženja. Dizajne su jedinstveno sa pripratom. Su bile male crkve, ali su, tako da kažem, bila bogoslužbeno funkcionalne. Mi, nažalost, danas nemamo mnogo podataka, čak imamo jedan tragičan slučaj da je najstariji trikonhos u Srbiji koji se zna, znači iz vremena kneza Lazara, u Bogorodičnom manastiru u selu Lešiju je uništen zadnjim prigrađivanjem, duša fotografije postoji iz 60. godina, tako da se može pretpostaviti kako je to izgledalo, ali to tradicija je nešto što je vezano, dakle, Svetog Nikodima Tisnanovskog takođe možemo posmatrati i u kontekstu jedne misije Sinaita, i tako, što je takođe vezano za razdoblje kneza Lazara. Ja ne mogu sad mnogo sad ulazim tako u te bočne teme, a to bi možda nekom drugom prilikom i trebalo učiniti, ali ono što je, čime bi mogli da završimo priču, to je sam kraj njegove biografije. Poznato je, dakle, posle tih velikih uspeha u Vlaškoj, pominje se neko gonjenje koje Sveti Nikodim dožive u Ugarskoj, ili je bio, to je bilo 404. i 5. godine, ili je bio prognan u Ugarskoj, ili je bio gonjen u samoj Ugarskoj, da bi na kraju se upokojio 1406. godine i njegov kult, spomena njega i sve ono što je vezano, znači proslavljanje, to je datum 25. decembar, kada se on proslavio u Rumunskoj crkvi. Ja mislim da su našli 26. decembra, ja ne znam, vi ćete mi ispraviti ako grešim. Uglavnom, možda on zaslužuje mnogo veće mesto nego koje danas ima. Ovo je sad, da kažem, jedan prvi korak, pošto je zaista naša tema vezana za nešto u čemu je on imao velikih zasluga. I nadajmo se da ćemo možda imati vremena da uđemo i neke detaljnije razrade nekih delova njegove biografije na osnovu same službe i sinasarskog žitija. Zahvaljujem.
Nakon gospodina Janičijevića, tema monaha Ignatija Markovića bila je istorijski značaj i uloga episkopa Timočkog Emilijana i pregovori sa Vaseljanskom patrijaršijom 1920. godine, pa u nastavku poslušajmo i to predavanje.
Dragi vladiko, dragi oci, draga braćo i sestre, ovako kao uvod u ovu temu, najprije da zahvalim vladiki što je on inicirao da se govori na temu vladike Emilijana Piperkovića i njegove uloge u razgovorima 1919. i 20. Prošle godine bio neki skup u autokefali na Bogoslovskom fakultetu. Ja sam imao prilike da prijavim temu, međutim ta tema nije prošla. Neko je rekao da tema treba da se tema nije prihvaćena, pa možete rad ponuditi za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji. Tako da, evo prilike da se nešto kaže na temu, mada mislim da je trebalo i na fakultetu tada govoriti, ali dobro. Zapravo, razlog za razgovor na ovu temu bio je pronalazak u arhivi eparhije Timočke, bratija manastira Bukova, otac Ilija, otac Uroš koji je slikao pa dostavljao meni ovu knjigu. Zapravo radi se o zapisnicima sa pregovora, kako sam vladika piše, pregovora sa Vaseljenskom patrijaršijom koji su vođeni između 1919. i 1920. Znači, otprilike u ovo vreme, tačnije u avgustu, počeli su razgovori i trajali su do 1920. godine. Pored ovih zapisnika, u arhivi eparhije pronađeni su i njegova autobiografija i mnogi drugi dokumenti. I u autobiografiji on govori šta se zapravo dešavalo u Carigradu. Ono što ovako najkraće možemo da kažemo, mada ću posle reći još nešto više, svedoči o nekim čudnim pregovorima, o nekim čudnim razgovorima. Treba shvatiti da u to vreme Vaseljenska patrijaršija nema patrijarha. Oni se dvoume da li da biraju, da li da ne biraju, neki sugeriju što dok se ne reši politički status Carigrada, da se ništa ne radi, drugi bi da biraju, pa se neki setili kad je delegacija pomenuta došla u Carigrad i na Halku. Kad su došli u Carigrad, oni su se setili da bi možda trebali da biraju, ali hvala Bogu odustali su od toga, jer to onda bi bilo u nedogled. Ono što je bilo interesantno, tadašnji mladi jerođakon Emilijan imao je 33 godine kada je doktorirao u Atini, pre toga završio bogosloviju na Halki. Tako da izbor patrijarha Dimitrija da i on uđe i bude najmlađi član delegacije nije bio slučajan, niti je bilo, nek ide pa vidjet ćemo šta će on tamo da radi. Onog trenutka kad je doktorirao, vladika Emilijan javio se patrijarhu pismom da vidi i da mu se stavi, u stvari mitropolitu Dimitriju pismom, da mu se stavi na raspoloženje i da ga pita šta dalje da radi. On ga obaveštava, mitropolit ga obaveštava, izabrani ste za jednog od članova komisije i uputite se na Halku, u Carigrad. I on je uradio nešto što je bilo po meni vrlo značajno i zanimljivo, a to je prvo se javio tadašnjem mitropolitu latinskom Meletiju i rekao mu je da ide delegacija u Carigrad da razgovara i da je u stvari zadatak obnova patrijaršije, odnosno dozvola za obnovu patrijaršije. Na to je Melentije rekao da će to teško proći. I što je interesantno, upravo taj isti Melentije bio je onaj patrijarh koji je potpisao Tomos 1921. godine. Sljedeći sa kojim je on razgovarao, to je bio njegov profesor sa fakulteta iz Atine, Hrizostom, profesor istorije, koji isto to rekao. Taj Hrizostom je bio kasni naslednik Melentijev na istoj toj katedri. Tako da vidi se da je prosto znao i sa kakvim ljudima da se savjetuje i prosto je znao da na tim razgovorima uopšte neće biti lako. U ovoj pomenutoj delegaciji, pored vladike Emilijana, odnosno tada Jerođakona, bili su čuveni diplomata Panta Gavrilović, koji u to vreme bio u Kairu, onda kao tumač Temko Popović, narodni poslanik u tadašnjem turskom parlamentu u vreme okupacije Južne Srbije, poznat u Carigradskoj patrijaršiji. Sledeći bio je prota Steva Dimitrijević, rektor Prizrenske bogoslovije, doktor Čeda Mitrović, profesor velike škole, Čedomir Mitrović, tačnije se zove, koji je bio završio Beogradsku bogosloviju i bio jedno vreme i profesor te bogoslovije, posle profesor na pravnom fakultetu i jedno vreme i rektor univerziteta. I takođe u toj delegaciji bio je Savo Ljubi Bratić. U samim pregovorima sa Carigradskom patrijaršijom učestvovao je direktno samo Panta Gavrilović, zajedno sa svojim tumačem Temkom Popovićem, i to od 10. odnosno 23. augusta 1919. godine do kraja razgovora biće čak 14 tih razgovora, odnosno 14 tih sednica zajedničke komisije. U komisiji su bila još tri mitropolita Carigradske patrijaršije. Kao tumač, rekao smo, Panti Gavriloviću bio je upravo Temko Popović. Međutim, u septembru je odlučio da delegacija zapravo nastavi drugačije radi. Ovi svi ljudi, sem dvojice, odnosno Pante Gavrilovića i Jerođakona Emilijana, vraćeni su u Beograd jer se je smatralo da oni prosto nemaju više razloga da ostanu, nego da se nastavi nadalje rad u tom sastavu, s tim da Jerođakon Emilijan postaje tumač. Treba shvatiti da je Panta Gavrilović znao grčki jezik, nije znači baš bilo neophodno da on mora da ima tumača, možda da za neku bržu komunikaciju, ali Panta Gavrilović je bio političar i njemu je dobro došao, pa čak možda i najbolje, tadašnji doktor Emilijan Piperković, koji je doktorirao na temu u Atini istočni Ilirik i pravo Carigradske patrijaršije nad njim. Tako da, potpuno jasno da je i najbolje poznavao prilike, da kažemo, sa te neke crkvene strane. Ono što je insistirao Panta Gavrilović, da se od početka razgovora ne govori o obnavljanju patrijaršije, nego da se pođe s tim da eparhije koje nisu bile u sastavu Carigradske patrijaršije žele da se ujedine sa srpskom crkvom, odnosno sa mitropolijom beogradskom, i dve dalmatinske eparhije koje takođe nisu bile, znači ove dve su prve, Crnogorska i ova Karlovačka, i druge dve su bile dalmatinske, odnosno Kotorska i Šibenička, da one žele, a da oni se slože da se one ujedine, da kažu da nemaju ništa protiv. A s druge strane je se bazirao razgovor na tome da se potvrdi ulazak u sastav Srpske crkve eparhija koje su ušle u sastav u sastav nove srpske države, odnosno te buduće kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mitropoliti koji su učestvovali sa strane Carigradske patrijaršije nekako su bili zadovoljni tom formulacijom, ali su insistirali na pitanjima crkvenih opština grčkih i tražili su da se da autonomija, za dvojicu grčkih episkopa se da izdržavanje. Panta Gavrilović je vešto zaobišao ta dva pitanja jer to se ne bi nikad verovatno ni rešilo i sam je rekao da su to politička pitanja, pa je, mada se ono protežu kroz čitave razgovore, naravno na kraju su ta pitanja, odnosno pitanja grčkih opština izbačena iz sporazuma. I sami, a ono što je sa strane Carigradske patrijaršije izgleda najznačajnije bilo je pitanje koliku sumu novca je spremna Srpska crkva da da za eparhije, to jest za odštetu Carigradskoj patrijaršiji za eparhije koji će ući u njen sastav. I tu je Panta Gavrilović vrlo zanimljivo i vešto odigrao tu ulogu i na kraju, kad je to pitanje rešeno, a to je već, znači, mart 1920. sa tim je maltene sve bilo rešeno. To jest onog trenutka kad je Srpska država rekla koliko je novca spremna da čitavo pitanje je bilo rešeno, s tim da je Tomos koji smo pomenuli potpisan tek 1921. godine, onog trenutka kada je izabran novi Carigradski patrijarh. U vreme proslave 50 godina od obnove Srpske crkve, jedini koji je bio živ od pomenutih članova delegacije bio je vladika Emilijan. Iako u njegovoj biografiji, u pravoslavlju koja piše da nije volovao, vladika Emilijan je bio sprečen da dođe na proslavu 50-godišnjice vaspostavljanja Srpske patrijaršije. I kaže, veoma nam je žao što ne možemo iz poznatih vam razloga da učestvujemo na svečanostima proslave 50-godišnjice obnovljenja patrijaršije, patrijaršijskog dostojanstva naše svete crkve. Ovo nam je toliko teško i žao što smo mi jedini od preživelih članova delegacije koja je pregovarala sa Vaseljenskom patrijaršijom od avgusta 1919. godine do aprila 1920. godine. Ne samo radi dobivanja pristanka Vaseljenske patrijaršije za obnovu naše patrijaršije, nego i za kanonsko prisajedinjenje onih naših eparhija u južnoj Srbiji koje su oslobođene od naše srpske vojske 1912. A čije kanonsko prisajedinjenje nije bilo izvršeno dotle zbog ratnih prilika. Napominjemo ovom prilikom da su članovi pomenute delegacije koje je tada pregovarala sa Vaseljenskom patrijaršijom bili diplomata Panta Gavrilović, tadašnji naš poslanik u Kajeru, prota Steva Dimitrijević, Čeda Mitrović, profesor crkvenog prava, Sava Ljubibratić iz Sarajeva i Temko Popović, bivši narodni poslanik. Svi su oni, nažalost, danas pokojni. Smatramo za svoju prijatnu dužnost da ovom prilikom najtoplije čestitamo vašoj svetosti ovaj svečani događaj proslave 50-godišnjice obnovljenja naše svete Srpske patrijaršije, na čelu koje vi danas puni 12 godina stojite kao patrijar srpski i sa uspjehom upravljate s pomoću Božijom. Želimo vašoj svetosti svesrdno da još dugi niz godina upravljate našom patrijaršijom sve u slavu Božiju i na korist našeg srpskog pravoslavnog naroda kao dostojan naslednik svojih prethodnika i bivših naših slavnih pećkih patrijaraha. Ovo pismo koje smo čuli pisano je na samo mjesec dana od upokojenja vladike Emilijana. Upravo na ovaj današnji dan pre 49 godina, sahranjen je vladika Emilijan Timočki, prisutan u ovom narodu, u ovom kraju. Evo, danas gotovo punih 100 godina. Najpre kao episkop Timočki, 48 godina, a onda ovde i kao upokojeni episkop punih već 49 godina. Sledeće godine, znači, biće 50 godina od kada se vladika Emilijan upokojio. Ova čudesna ličnost poreklom je sa Kosova, iz Lipljana, na nekih 15 km od Prištine rođen, a onda ovde, kažemo, došao već 22. godine, 21. izabran za Timočkog vladiku i vrlo teške godine proveo ovde. Njegovim blagoslovom i njegovim molitvama ovaj grad je bio sačuvan za vreme Drugog svjetskog rata. Upravo Bogorodica Pećka sačuvala je Zaječar i javila se ovde u blizini, odgovoriši najverovatnije na njegove svete molitve. I ona i sad i danas upravo odgovara na njegove svete molitve. Ono što bi hteo da kažem, što nažalost, mislim, što direktno nema vezu sa samim životom vladike Emilijana, ali ima veze sa istorijom Timočke eparhije, da podsjetim i na jednog velikog čoveka, svetog čoveka, vladiku Domitijana Vidinskog, koji se upravo u ove dane upokojio i koji je ovde u ovoj svetinji govorio o stradanju jednog i drugog i srpskog i bugarskog naroda, zatražujući oproštaj ovdašnjeg naroda za ono što su uradili bugarski vojnici, jer to nisu uradili ni u ime srpskog, ni u ime bugarskog naroda, nego da su upravo ti ljudi koji su ovde stradali, ovde za vreme Prvog svjetskog rata, i sveštenici i svešteno monasi, bili i ostali mučenici i za srpski i za bugarski narod. Verujem, iako sam rekao da direktno nema veze, da i to ima veze sa molitvama vladike Emilijana. Vama, vladiku, želim da upravo budete takav svetionik srpske crkve kakav je bio vladika Emilijan i da živite na mnogo godina, a kažem, i da svetlite onako kao što je on svetlio. Velika je vaša zasluga upravo oko pomenutog dolaska vladike Domitijana i onoga što je kasnije vladika Domitijan uradio i kad ste zajedno odslužili pomen našim sveštenom mučenicima. Hvala vam na pozivu i drago mi je da sam imao prilike da govorim ovde. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, čuli smo tri predavanja koja su održana u sklopu 4. festivala hrišćanske kulture koji je održan od 5. do 15. septembra 2019. godine u Zaječaru. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.